Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 21-ն է։ Հրեր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ, Գևոր Կոստանյանը մեկնաբանում է ՍՏՀՈՏ հայտարարությամբ հանդես գալու իրեն հասցեագրված կշտամբանքը, արձագանքներ Ժիրար Սեֆիլյանի և նրա ընկերների երեկվա դատավճռին, օմբուդսմենը խուսափել է այդ թեմայից ասելով, որ դրանք անդրադառնա առաջիկայում, ով է բռնության ենթարկել Սասնա ծռերին, գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, միջազգային անդրադարձ Ամերիկայի նախագահը շնորհավորել է ռուս պաշտոնակցին, Վրաստանում ավանդապաշտ ներկայացող ակտիվիստները հարցակում են գործել Ռուստավի հեռուստա ընկերության վրա, թուրք-ամերիկյան վեճ մերձավոր արևելքում, մշակույթ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վլադիմիր Պուտինը եւ Դոնալդ Թրամփը առաջիկա օրին երկու երկրների դիվանագետներին կհանձնարարեն զբաղվել նախագահների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներով, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ նախագահները նման համաձայնություն են ձեռք բերել երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Եթե Մեծ Բրիտանիան շարունակի Ռուսաստանի դեմ ուղղված գործողություններ ձեռնարկել, ապա Մոսկվան ստիպված է լինելու հակաքայլերի դիմել Տոկիո կատարածայցի շրջանակներում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից հետո Լոնդոնի և Մոսկվայի հարաբերություններում ծագած ճգնաժամին, կասկած չկա, որ ներկայիս բրիտանական ղեկավարությունը գիտակցաբար գնում է ռուս-բրիտանական հարաբերությունների խաթարմանը, նշել է Լավրովը։ Սոլսբերիում տեղի ունեցած թունավորման ժամկետների ընտրությունն ուղղակի առնչություն ուներ Ռուսաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների հետ։ Քիչ առաջ Լոնդոնում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը, նրա խոսքով Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումը պետք է զգուշացում լիներ բոլոր այն անձանց համար, ում մոտ կարող էր արևմտյան հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մտադրություն ծագել։ Այսօր Փարիզում շարունակվել է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հարցաքննությունը, ֆրանսիական ոստիկանության հակակոռուպցիոն վարչությունը Սարկոզիին կասկածում է 2007 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայի նախկին բռնապետ Մուամար Քադաֆիի ծանորինական ֆինանսավորում ստանալու մեջ։ Գերմանիան խստորեն դատապարտում է Թուրքիայի կողմից Սիրիական Աֆրինում իրականացրած գործողությունն, այսօր Բունդեսթագի ամբիոնից հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Այնինչ կատարվում է Աֆրինում, անընդունելի է և կապ չունի, թե անվտանգության ինչ նկատառումներով է առաջնորդվում Թուրքիան, հայտարարել է Մերկելը։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները վրացական կողմին են հանձնել փետրվարի 22-ին Սխինվալիի քնչական մեկուսարանում մահացած Արչիլ Թաթունաշվիլիի մարմինը։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները պնդում էին, որ Ախալգորիի շրջանում 26 օր առաջ ձերբակալված Թաթունաշվիլին մահացել էր սրտի կաթվածից, այն բանից հետո, երբ ոստիկանները կանխել էին նրա փախուստի փորձը։ Վրացական կողմը, սակայն, լուրջ կասկածներ ունի, որ Վրաստանի զինված ուժերի նախկին զինծառայող Թաթունաշվիլիի մահը վրա էր հասել կտանք հետևանքով։ Կորեական երկու պետությունների և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների եռակողմ գագաթաժողովի անցկացումը չի բացառվում, այս մասին այսօր Սեուլում հայտարարել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Չեին։ Հիշեցնեմ, հաջորդ ամիս կայանալու է կորեական թերակղզու երկու հատվածների ղեկավարների հանդիպումն, իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի հետ կանդիպի մինչև մայիսի վերջ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում արձանագրված հնարավոր առաջընթացը կարող է հանգեցնել եռակողմ գագաթաժողովի անցկացմանը, նշել է Հարավային Կորեայի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պետական այրերից մեկը նախկինում արել է այնքան, ինչքան կարող էր, հիմա պետք է անի այնքան, որքան անհրաժեշտ է, խոստումը տվել է այսօր սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրված Հրեր Թովմասյանը։ Ինչպես և ենթադրվում էր, իշխող կոալիցիան ազգային ժողովում ուներ ընտրությունը ապահովելու անհրաժեշտ քվեներ։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանի կողմից այսօր սահմանադրական դատարանի նախագահ հնտրված Հրայր Թովմասյանը արդյունքների հրապարակումից ընդամենը 2 րոպե անց առաջին խոստումները տվեց. Ամեն ինչ անելու է, որ ազգը լինի ազատ ու երջանիկ։ Շնորհակալական ելույթում սահմանադրական դատարանի նորընտիր նախագահը, ինչպես ինքը բնորոշեց, որպես պատգամ Շահամիր Շահամիրյանի 18-րդ դարում գրված որոգայթ փառած աշխատությունից մեջբերում արեց։
Այն ժամանակ, երբ հայ ազգը ապրել է արդարությամբ և օրինականությամբ, կարգ ու կանոնով եղել է ազատ ու երջանիկ։ Այս խոսքերը իրենց արդիականությունը պահպանում են նաև այսօր, և վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, և ձեզ հետ միասին, ձեզանից յուրաքանչյուրը, որտեղ էլ որ լինի, որպեսզի մեր ազգը լինի ազատ ու երջանիկ։
Պատգամավորները Թովմասյանին 2 անգամ ծափահարեցին՝ քվեարկության արդյունքների հրապարակումից և ելույթից հետո։ Նա ընտրվեց փակ գաղտնի քվեարկությամբ ձայների 64 կողմ 27 դեմ հարաբերակցությամբ։ Կողմ քվեարկեցին հանրապետականն ու դաշնակցությունը, դեմ Ծառուկյան և ելք խմբակցությունները։ Ելքից պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը ասաց, թերահավատ են, որ նախկին հանրապետականը կարող է սահմանադրական դատարանի օբյեկտիվ նախագահ լինել։
Գիտեք, բոլորս կարծում ենք, որ կազդի, եթե չկարծեինք, կարողա նաև կողմ քվեարկենք մենք, բայց խոսքը հիմա գնում է այն մասին, որ անգամ այդ իրավիճակում էլ նա ունի շանս։ Եվ այդ շանսը կարող է օգտագործել, եւ դա կախված է իրենից։
Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանն էլ պարզաբանեց, դեմ են քվեարկել, քանի որ Հրայր Թովմասյանը հանրապետականի անդամ է եղել։ Համաձայն չեն նաեւ ընտրության կարգի հետ։
Նախկին ՀՀԿ կուսակցության ներկայացուցիչ Հրայր Թովմասյանի գործունեության եւ այս իրավական հնարավորությունը, որը 5 սահմանադրությամբ ըստ էության քվեարկությունները տեղի ունենում, մենք այս մոտեցումներին դեմ ենք։
2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի դատարանի կողմից եւ 6 տարի ժամկետով առանց վերընտրվելու հնարավորության։ Այս դրույթը, սակայն, ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 9-ից, այսինքն, եթե դատարանի նախագահի ընտրությունը անցկացվեր 20 օր հետո, ապա Թովմասյանը 6 տարուց ավելի չէր կարողանա պաշտոնավարել։ Մինչդեռ գործող կարգով ընտրված Թովմասյանը կկարողանա պաշտոնավարել մինչև 65 տարեկանը։ Նա այժմ 47 տարեկան է։ Ընդդիմադիրները մեղադրում են, որ սա հատուկ է արված, մինչդեռ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձում է, դրանք անհիմն մեղադրանքներ են, ամեն ինչ օրենքով է արվում։
Շատ են սիրում խոսել օրինականության մասին, սահմանական կարգի մասին, ժողովրդավարության մասին, բայց ժողովրդավարությունը առանց օրենքի պաշտպանության լինում է։ Սահմանադրական նորմա և ազգային ժողովը արել է այն, ինչ որ պահանջում է օրենքը, ինչ որ պահանջում է սահմանադրության տարնու ոգին։
Հանրապետականները այսօր թվարկում էին Թովմասյանի արժանիքները և պնդում, համոզված են, նա լինելու է լավ սահմանադրական դատարանի լավ նախագահ, իսկ այն, որ նա հանրապետականի անդամ է եղել ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով օբյեկտիվության վրա չի ազդի։
Ես համոզված եմ և հուսով եմ, որ պարոն Թովմասյանը բոլոր այն սկեպտիկներին, որոնք այսօր որոշակի կասկածանքով են նաև նրա հաջողությունները որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, դա է ներ անց կարձանագրեմ, որ մենք ունենք սահմանադրական դատարանի պրոֆեսիոնալ և պետական մտածողություն ունեցող նախագահ։
Խորհրդարանի նիստում Թովմասյանը այսօր խոստացավ լինել թե լավ սահմանադրական դատարանի նախագահ, թե սահմանադրական դատարանի լավ նախագահ։ Ընտրվելուց հետո նա խուսափեց պատասխանել ազատ ու անկախ դատավոր լինելու մասին հարցին։ Լրագրողների հեռանալուց հետո էլ մի քանի հանրապետականների ուղեկցությամբ մտավ հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Գրիգորյանի աշխատասենյակ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր էր մարտի 12-ից, երբ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրվելուց հետո հրաժարական ներկայացրեց Գագիկ Հարությունյանը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի ողբերգությունից անցել է 10 տարի և 20 օր, 10 մարդու մահվան հանգամանքները տակավին հայտնի չեն, գործը ընթացքի մեջ է, իդեպ դա անձեռում է տեղեկություն չհրապարակելու իրավունք։ Դժգոհում ես, եղբայր, եթե կարող ես, գնա, պահանջիր, որ ինձ հարցաքննեն։ Ահա այդպիսի տրամաբանություն, որը թույլ կտա ևս 10 տարի տեղեկություն չհրապարակել, չէ՞ որ անհրաժեշտ է չմիջամտել հետաքննությանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եթե որևէ մեկը հրապարակի Նիկոլ Փաշինյանի մատնանշած տեսաձայնագրությունը, նրան կարելի է դատի տալ նախաքննության գաղտնիքը հրապարակելու համար։ Ազատությանը տված հարցազրույցում շեշտեց նախկին գլխավոր դատախազ, խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Կոստանյանն ազատությանն ասել էր, թե մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին չի հարցաքննել, քանի որ այն, ինչի մասին խոսել է Քոչարյանը, որ ինչ որ մարտիկ դուրս են գալիս մեքենաների ետևից եւ կրակում զինվորների վրա, այդ ամենը տեսաձայնագրություններով նախաքննական մարմինն ունի։ Փաշինյանը միջդեռ պնդում է. Նախաքննական մարմինը չի կարող ունենալ այդպիսի տեսաձայնագրություն։ Եթե կա, ապա գլխավոր դատախազությունը պետք է հրապարակի դրանք, հակառակ դեպքում պարտավոր կլինի հարցաքննել և Ռոբերտ Քոչարյանին, և Կոստանյանին։
Պարոն Փաշինյանը ասում արտահրավեր, կամ թող ցույց տան ձայնագրությունները, կամ ստում են։ Այդ ձայնագրությունը ոչ մեկ չի կարա ցույց տա, քանի քրեական գործընթացի մեջ է, Ռոզաննա ջան։ Եվ այդ ձայնագրությունը, եթե հիմա որևէ մեկը ցույց տա, իրեն կարելի է դատի տալ նախաքննության գաղտնիքը հրապարակելու համար։ Ես զարմանում եմ, անկեղծ ասած, որ պարոն Փաշինյանը կարող է ինձ կամ գլխավոր դատախազին մարտահրավեր ուղարկել քրեական հանցագործություն կատարելու եղանակով, այսինքն կամ հրապարակեք, կամ սուտեք ասում, անհարմար է։
Իսկ դրան ծանոթանալու հնարավորություն դուժողի իրավաճորդները ունեն։
Դուժողի իրավաճորդները նույն քրեական դատավարության ունից գրքով բազմաթիվ իրավունքներ ունեն։
Այդում
ծանոթանալու
է տեսաձայնագրությունների։
Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի արածային հայտարարությանը, թե Գևորգ Կոստանյանը իր հետ զրույցում հրաժարվել է նախկինում մարած հայտարարությունից, մասնավորապես, որ այդ տեսաձայնագրություններն առկա են, նախկին գլխավոր դատախազը պնդեց, երբևէ իր կյանքի ընթացքում իր ասասներից չի հրաժարվել։
Ամոթալի կլինի ինձ համար հատկապես, որ ես երբևէ ինչ-որ բան ասեմ, և հետո ասեմ, պես բան չի եղել։ Իմ կենսագրության ընթացքում դա բացառվում է։
Շատ լավ, պարոն Կոստանյան, որպեսզի հստակություն մտնի այս հարցում, կա արդյոք տեսաձայնագրություն այն մասին, ինչի վերաբերյալ իր հարցազրույցում նշել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, որ որոշ անձինք, մարդիկ դուրս են գալիս մեքենաների ետևից, կրակում զինվորների վրա և նորից թաքնվում մեքենաների ետևում։ Կա Քոչարյանի այս ասածը փաստող տեսաձայնագրություն։
Շատ հստակ հարցրեցիք, և ես հիմա շատ հստակ պատասխան տամ, այն ինչ որ տվել եմ ես ամբողջ ընթացքում։ Բոլոր տեսաձայնագրությունները, որոնց մասին խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանը, որոնց վրա հիմնվելով հայտարարություն է արել Ռոբերտ Քոչարյանը որպես երկրորդ նախագահ, և ոչ միայն այդ ձայնագրությունները, ինչ ձայնագրություն որ կա մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ, բոլոր ձայնագրությունները գտնվել և գտնվում են նախաքննության տրամադրության տակ։
Այդ թվում
բոլոր
ների ետևից դուրս գալու, զինվորների վրա կրակելու և թաքնվելու դրվագը։
Այդ թվում հանրապետության նախագահի կողմից այդ առնչությամբ արված հայտարարությունների մասին։
Մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանն ով ակտիվ դերակատարություն ուներ մարտի 1-ի իրադարձություններում, պնդում է, նախաքննության մարմինը չի կարող ունենալ այդպիսի տեսաձայնագրություն, որտեղ երևում է, որ ինչ-որ մարդիկ դուրս են գալիս մեքենաների ետևից և կրակում զինվորների վրա։ Ըստ Փաշինյանի, ինքն այդ պահին իրադարձությունների կիզակետում էր և նման դրվակ տեղի չի ունեցել։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը միջդեռ հակադարձում է, Փաշինյանը չէր կարող տեսնել, թե ինչ է կատարվում այդ հսկայական տարածքում, առաջարկելով այդ հարցն անգամ ուղել ակնաբուժին։
100 Նիկոլ Փաշինյանը լիներ այդտեղ կանգնած, ինքը չէր կարող տեսնել, թե այդ շահումյան հրապարակում և հարակից տարածքներում ինչ էր կատարում և կոնկրետ ֆիքսեր։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը տենց արտարոց կարողություններին, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, հեգնանքով չեմ ասում, ես չունեմ տենց հնարավորություն, այսինքն զուտ ֆիզիոլոգիական տեսակետից, թող մենք մասնագետներ գուցե ինչ-որ ակնաբուժի մոտ գնա, որպես մասնագետ հարցենք, հնարավոր է արդյոք, ասենք մոտավորապես 10,000 քառակուսի մետր տարածքը, եթե ոչ ավել, և մոտ 20-30,000, եթե ոչ ավել, անձանց գործողություններին հստակ հետևողականություն ցուցաբերել, այսինքն ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է։
Ըստ Գևորգ Կոստանյանի, բացի այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող վերահսկել ողջ Շահումյանի հրապարակում տեղի ունեցող իրադարձությունները, նաև չի կարող պնդել, թե չկա նման տեսաձայնագրություն, քանի որ չի տիրապետում նախաքննության մարմնի բոլոր նյութերին, այսինքն ոչ դատավարական և ոչ էլ ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից Փաշինյանը նման պնդում անել չի կարող։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից բացի պետք է հարցակնվի նաև Կոստանյանը, նախկին գլխավոր դատախազն ասաց, թե դեմ չէ, թող Փաշինյանը դիմի նման պահանջով։
Թող դիմի, Ռուզաննա ջան։ Էդ դա իրավունք։ Եթե նախկին գլխավոր դատախազը որևէ հարցով, որևէ հանցագործության կապակցությամբ հանդիսանալ վկա, ոչ թե կարող է կանչել, նա պարտավոր է կանչել։
Հավելենք, որ այսօր ազգային ժողովը մերժեց 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձությունների վերաբերյալ ելքխմբակցության հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Անդիմադիր Դաշինքը արյունարի իրադարձությունների 10 տարի անց առաջարկում էր խորհրդարանին իրավապահ մարմիններից պահանջել սեղմ ժամկետներում բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել սպանությունների կազմակերպիչներին և անմիջական կատարողներին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հանրության ուշադրության կենտրոնում հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավարի դատավարություններ։ Ժիրար Սեֆիլյանը դատապարտվեց 10 տարվա 5 ամսվա ազատազրկման։ Տարբեր պատժաչափերի դատապարտվեցին Գևորգ Սաֆարյանը, Սասունիկ Կիրակոսյանը, Ներսես Պողոսյանը, Գալուստ Գրիգորյանը և Հրաշ Թովչյանը։ Դատապարտվեց, սակայն առաջիկա շաբաթներին պետք է բանտից դուրս գա նաև Հովհաննես Պետրոսյանը, միակը, ով, հիշեցնենք, ցուցմունք է տվել Սեֆիլյանի դեմ։ Ընդդիմության համոզմամբ տեղի ունեցածը քաղաքական պատվեր է և հետապնդում, մեղքը չի ապացուցվել, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Իշխանական կոալիցիան հրաժարվում է մեկնաբանել Ժիրայր Սեֆիլյանին 10 տարի և 5 ամսով ազատազրկելու երեքվա դատավճիռը։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց, դատարանի վճիռներ չի մեկնաբանում։ Հանրապետականներն ամենատարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվեցին գնահատական տալ դատավճռին, ըստ որի հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նախապատրաստել է զանգվածային անկարգություններ, իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրություն ցույց տալով, բռնություն գործադրելով, գույք ոչնչացնելով, իսկ 2015-ի դեկտեմբերի սահմանադրական հանրակրվեին ընթառաջ ցանկացել է գրավել ռազմավարական նշանակության շենքեր, ու հենց դրա համար ապօրինի ռազմամթերք է ձեռքբերել։ Սեֆիլյանի և մյուսների դատավճռի մասին որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել նաև Ծառուկյան Դաշինքը։ Ազատության խնդրանքով թեմային անդրադարձած միակ խորհրդարանական ուժը ելք Դաշինքն է։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը Սեֆիլյանին ավելի քան 10 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատարանի որոշումը համարում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի անձնական վրեժխնդրությունը։ Պատճառը, ըստ պատգամավորի, ապրիլյան պատերազմից հետո տարածքների կորստի մասին հանրությանը հայտնելն էր։
Եթե Ժիրայր Սեֆիլյանի գործում գոնե ինչ-որ ավտոմատ են գցել եւ այլն, ասենք այդ նույն պատճառով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մանրամասները բացահայտելու համար, բացառապես դրա համար հիմա բանտում է նաեւ Անդրեաս Գուկասյանը։ Եվ այո, սա ստահոտ դատական համակարգ է և կասում է ստահոտ վճիռներ հիմնված ստահոտ ցուցմունքների վրա։
Արտախորհրդարանական ընդդիմադիրները հայտարարում են Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավճիռը քաղաքական հաշվեհարդար էր։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ դատարանում տեղի ունեցածը դատավարություն համարել չի կարելի։ Մարտիրոսյանի մեկնաբանմամբ գործով որևէ ապացույց չկար, իշխանությունը պարզապես ապօրինաբար ուժ ցուցադրեց։
Դատ տեղի չունեցավ, այստեղ տեղի ունեցավ բացառապես հաշվեհարդար։ Երևի թե իշխանությունները չներեցին նրա այն բացահայտումը, որ 800 հեկտար տարածք են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տվել, չներեցին իր այն կարծիքը, որ դա պայմանավորված պատերազմ է եղել։
Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է ԵԽԽՎ 1900 բանաձևի համապատասխան դրույթը ու պնդում Սեֆիլյանը և մյուսները քաղբանտարկյալ են։
Քաղբանտարկյալ համարվում են այն մարդիկ, ում կալանավորումը տեղի է ունեցել անարդար ընթացակարգերի պատճառով, որտեղ նաև երևում է իշխանությունների քաղաքական շարժառիթը։
Զուրաբյանը հիշեցնում է դատավարության ընթացքում Սեֆիլյանը զրկված էր ցուցմունք տալու, հարցեր ուղղելու և պաշտպանական ճառով հանդես գալու հնարավորություններից։ ՀԱԿ փոխնախագահի համոզմամբ դատավճիռը հետևաբար օրինական չէ։
Ինչի է տարվում իշխանությունը, որ դեպքում է նեղանում, որտեղ բերքում ներում է կամ չի ներում, որտեղ այդ էմոցիաները ոչ մեկին չեն հետարկում։ Մեզ հետարկում է իրավական մոտեցումը, կոպտագույն խախտում է պաշտպանության փաստորեն կողմը չի ունեցել հավասար իրավունքներ։ Դա արդեն նշանակում է, որ ոչ մի բան չի կարող ապացուցված համարել։
Երկիր ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Պոստանջանի կարծիքով Սեֆիլյանի դատավճիռը ոչ թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության էր, այլ հանուն բռնապետության։
Այստեղ միտումը հիմնականում նրան է ուղված, որ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց կարծիքն են արտահայտել ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ, դարձել են հետապնդման թիրախ։
Անդիմադիրների կարծիքով Սեֆիլյանի դատավճիռը հետընթաց էր ժողովրդավարության առումով։
Այս վերջի դատավճիռները եւս մեկ անգամ վկայություն են, որ ցանկություն կա տեղի ունենալու փոփոխություն այս վերահսկվող ժողովրդավարությունից դեպի ամբողջատիրություն։
Արմեն Մարտիրոսյանը շեշտում է, Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությունը կխորացնի երկրում ժողովրդավարության ճգնաժամը, իսկ ընդդիմադիրները կվերածվեն այլախոհների, քանի որ ընդդիմություն ունենալը հատուկ է ժողովրդավար երկրներին։ Թաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե մարտի 1-ից 10 տարի է անցել և սպանության հանգամանքները առնվազնի պաշտոնե պարզ չեն, ապա ինչ է ընդամենը 10 ամիսը, որն անցել է մահվան չհանգեցրած միջադեպից, այդպես կարող են մտածել մարդիկ, ովքեր զբաղվում են Սասնա ծռերի նկատմամբ բռնության դրվագով, գուցե բռնություն էլ չէր, գուցե հենց ծռերն են, ասենք, անհաջող սայթակել կամ պատահմամբ գլուխներով բախվել ճաղավանդակին։ Այս թեմային հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տասնամիս առաջ դատարանի նկուղում իրենց պնդմամ ծեծի ենթարկված Սասնածռերի 4 անդամների փաստաբանները պնդում են, որ նախաքնությունը փորձում է բռնություն կիրառած ոստիկաններին ազատել պատասխանատվությունից, մեղքը գցելով հենց սինված խմբի անդամների վրա։ Միայնակ գալմական վամփայտնի Արայիկ Խանդուանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ քննիչի որոշմամբ նոր դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել, որով քննիչը փորձագետին հարց է տվել, արդյոք հնարավոր է, որ ստացված վնասվածքները ոստիկանների կողմից հասցված չլինեին։
Եթե նման պատասխան տվես, դա նշանակում է, որ այս անձինք օդից վնասվածքներ են ստացել, կամ ինչպես ոստիկաններն իրենց զեկուցակներում են պնդել, օրինակ Խանդոյան Արայիկը կամ Գագ Եղազարյանը կամ Մխտար Ավետիսյանը իրենք իրենց խփել են պատերին եւ ճաղերին։ Այսինքն քննիչը այսօր հարցադրում է կատարում, որին կամ փորձագետը չի կարող պատասխանել, կամ պիտի միայն դրական պատասխանի եւ արդյունքում պարզվի, որ դժոխ Խանդոյան Արայիկը, նաեւ Մեղազյալ Խանդոյան Արայիկը ինքը իրեն խոշտանգման է ենթարկել։
Պապիկյանը հիշեցնում է դեպքին հաջորդած ոստիկանության հայտարարության մասին, որտեղ նշվել էր, որ զինված խմբի անդամները անհնազանդություն են ցուցաբերել ոստիկանների նկատմամբ, վիրավորել նրանց եւ անհնազանդությունը խափանելու նպատակով կիրառվել է համաչափ ֆիզիկական ուժ։ Իրավապահներն անգամ փորձում են ոստիկանների կողմից համաչափ ուժի կիրառման վարկածը հերքել, առաջ տանելով այն վարկածը, որ զինված խմբի անդամները իրենք իրենց են վնասել ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածելով ճաղավանդակներին, ասում է Խանդոյանի պաշտպանը։
Քննիչը ցանկանում է ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որով հիմնավորվի ոստիկանների զեկուցակներում նշվածը այն մասին, որ այս տղաները վնասվածքներ ստացել են խցի պատերին եւ դրանը իրենք իրենց հարվածելու հետեւանքով։ Խանդոյան Արայիկը ուղեց ընդցում էր ստացել երիկամներ, բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ, տեսողության խնդիրներ, անձը չէր կարող իրեն այնպիսի վնասվածքներ հասցնել այդ աստիճանի։
Անցած տարվա հունիսի 28-ին դատական նիստի օրը, երբ ոստիկանները ուժի գործադրման մեղադրյալներին դուրս էին տարել դահլիճից, շամերանց փաստաբանները տեսակցել էին նրանց։ Սասնածռեր խմբի 4 անդամներ Արայիկ Խանդոյանը, Արեկ Գյուրեղյանը, Գագիկ Եղազարյանը եւ Մխիթար Ավետիսյանը պատմել էին դատարանի նկուղում դաժան ծեծի մասին։ Նրանք այս գործով դժող են ճանաչվել։ Մոտ 10 ամիս է, ինչ իրավապահները փորձում են պարզել, թե ովքեր դատարանի նկուղում բռնության ենթարկեցին ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնածռերի 4 անդամներին։ Անգամ հստակեցված չէ կասկածյալների շրջանակը, փաստաբանները պնդում են, թե իրավապահները փորձում են կոծկել գործը։ Բռնության փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, իրականացվում են ակտիվ քնչական եւ դատավարական գործողություններ, ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Պապիկյանը ազատության հետ զրույցում տարակուսում է փակ տարածքում դատարանի նկուղում, որտեղ միայն ոստիկաններն ու մեղադրյալներն էին, մի քանի ժամը բավարար էր եղելությունը պարզելու համար։ Նա հիշեցնում է, որ զինված խմբի անդամները որպես ծեծի կազմակերպիչ հենց սկզբից մատնանշել էին ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին, ով անգամ կասկածյալի կարգավիճակ չունի այս գործում։
Առնվազն գոնե նրանց որոշակի կարգավիճակ պիտի տրվի։ Անհնար է, բացառվում է այդ անձ գազը տեղյակ չլիներ, եթե ինքը ուղակի հրամանցություն չի տվել կամ չի ղեկավարել այդ գործողությունը, բացառվում է, որ այդ իրադարձությունը տեղի ունենար եւ մի քանի տասնյակ անձինք 4-5 անձու խոշտանգման ենթարկվեն։
Դատարանի նկուղում բռնության մասին հազանգած սասնածրերի մեկ այլ անդամի Գագիկ Եղեզարյանի պաշտպանները եւս համոզված են, գործը կոչվում է եւ որևէ ոստիկանի չեն պատժի։ Փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ասաց, իրենք եւս տեղեկացված են նոր փորձակնության մասին, ինչը իրենց կարծիքով գործը ձգձգելու նպատակ ունի։
Միտված է ձգձգելուն, որովե արդյունք չունենալու։
Փաստաբանը բողոքում է անցած ամիսների ընթացքում անգամ առերեսումներ չեն կատարվել, ասաց, որ բռնության մասին իրենք դիմում են ուղարկել եվրոպական դատարան։
Այս բոլոր հանգամանքների կապակցությամբ, այս խիստ հակասական հանգամանքների կապակցությամբ պետք է կատարվեր բազմաթիվ առերեսումներ բոլոր այն ոստիկանների հետ, ով այս կամ այն տվյալը առհասարակ հայտնել է հակասական։
Այս գործով դժոխ ճանաչված զինված խմբի մեկ այլ անդամ Արեգ Գյուրեղյանը հրաժարվում է հարցաքննությունից եւ քնչական գործողություններից։ Նրա փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը համոզված է, գործը կարճելու են։
Ամենասկզբից, երբ Արեգ Գյուրեղյանի եւ մյուս 3 մեր պաշտպանյալների նկատմամբ բռնությունը տեղի ունեցավ, մենք վստահաբար կարծիք հայտնեցինք, որ մեղավորների բռնություն գործադրած անձանց բացահայտելու եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ ոչինչ չի արվելու եւ պարզապես քննությունը ամիսներով, տարիներով ցկցկելով ի վերջո կարճելու են։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2013 թվականին օմբուդսմեն Կարեն Կարապետյանը ասել է, որ վիճակը հոգեբուժարաններում բարելավվում է, բայց արիուտես 5 տարի անց օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը նորից խոսում է ծանր վիճակի մասին։ Նշենք նաև, որ այսօր նա հրաժարվել է մեկնաբանել Ժիրար Սեֆիլյանի դատավճիռը, խոստանալով դրան անդրադառնալ առաջիկայում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանյան բոլոր հոգեբուժարաններում արձանագրվել են կոպտագույն խախտումներ, այդ թվում օրենքով չնախատեսված ռետինե առարկաներով, սավաններով ու գոտիներով զսպման միջոցների, ինչպես նաև ժամկետանց դեղերի կիրառում։ Այսօր ներկայացնելով հոգեբուժարաններում վիճակի վերաբերյալ արտահերթ զեկույցը, հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Մտահոգիչ խնդիրն այն է, որ պրակտիկայում կիրառվում են օրենքով չնախատեսված հարկադրանքի միջոցներ։ Դրանք այս ոլորտում կոչվում են զսպման միջոցներ։ Օրինակ, Նուբարաշեն հոգեբուժական կենտրոնում կիրառվում են այսպես կոչված ռետինե լարաններ, նույն հաստատությունում եւ Վարդենիսի Նյարդա հոգեբանական տուն-ինտերնատում սավանի կտորներ ամուր գործվածքից ոչ կաշվե պատրաստված գոտիներ օգտագործվում են նաեւ սինթետիկ գործվածքից պատրաստված գոտիներ։ Այս միջոցների կիրառումը սահմանված չէ նշված հրամանով, թեև դրանք կարող է պրակտիկայում ունենան արդյունավետություն, բայց դրանք չունեն իրավական հիմք եւ մեր կարծիքով կարող են առանձին դեպքերում վտանգել պացիենտների առողջությունը։ Ֆիզիկական զսպումը հիմնականում իրականացվում է հիվանդասենյակներում մյուս պացիենտների ներկայությամբ, որին երբեմն մասնակցում են նաև պահակային ծառայություն իրականացնող անվտանգության աշխատակիցները։ Սա նույնպես անթույլատրելի է եւ հակասում է օրենսդրությանը, օրինակ ԱՎԱՆ հոգեկան առողջության կենտրոնը։
Թեև օմբուդսմենը հոգեբուժարաններում անօրինական զսպման միջոցների կիրառումը բռնություն չի համարում, այդուհանդերձ պնդում է, որ իրականացնողները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Դրանք ներգործություն են։ Բռնություն չի անվանի, որովհետև ֆիզիկական ներգործության միջոց, այսպես ասեմ։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, դրանց կիրառումը անօրինական է եւ պատասխանատվության հարց պետք է առաջացնի։ Այս պահին ուսումնասիրությունները վկայում են, որ դրանք նախ պետք է ստուգվեն վարչական վարույթի կարգով, այսինքն առողջապահության իրավասում առնելու կողմից, եւ դրա հիման վրա կարող է որոշվել, իհարկե։ Եթե ասենք հիմքեր են հայտնաբերվում, որ այդտեղ ապօրինության աստիճանը կամ հարցը այնպեսին է, որ անհրաժեշտ է այսպես ուսումնասիրություններ կատարեն իրավապահ մարմիններն, ապա պետք է կատարեն։ Բայց մենք այդ խնդիրը հիմա ներկայացել ենք, փորձում ենք հասկանալ։
Ուսումնասիրություններով նաև արձանագրվել են ժամկետանց դեղերի ու բժշկական պարագաների կիրառում, ինչի արդիվ Թաթոյանի փոխանցմամբ իրենք արդեն դիմել են դատախազություն։ Արկա խախտումների ու խնդիրների պատճառը միշտ չէ, որ ֆինանսավորման պակասն է, նկատում է օմբուդսմենը։
Կան խնդիրներ, որոնք բացարձակ ոչ մի ֆինանսավորում չեն պահանջում։ Օրինակ, նույն առողջապահության նախարարի հրամանների կոպիտ խախտումները հոգեբուժական կազմակերպություններ կամ մացաները ամփույթ վարելը, մացաներ չվարելը եւ այլն։ Սա ես կարծում եմ նաեւ վերապատրաստման, իրազեկման աշխատանքների պակասի պատճառով է։
Օմբուդսմենի խոսքով հոգեբուժարաններում հիմնական խնդիրներից է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց տրվող կենսաթոշակի տնօրինումը, երբեմն այդ գումարի մի մասը խնամելու համար տրվում է բուժհաստատությունների աշխատակիցներին։ Տարածված խնդիր է նաև հոգեբուժարանների գերծանրաբեռնվածությունը։
Հոգեբուժական կազմակերպություններում պահվող անձանց զգալի մասը հաստատությունում է գտնվում ոչ թե բժշկական օգնության տրամադրման, այլ խնամքի անհրաժեշտության պայմանավորված, ինչը սակայն չի կարող ապահովել հոգեբուժական կազմակերպությունից դուրս խնամք իրականացնող մասնագիտացված հիմնարկների ոչ բավարարության պատճառով։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ունի հոգեբուժական հաստատություններ անարգել մուտք գործելու իրավունք, և ըստ Թաթոյանի երբեմն իրենց այցերը օրեր են տևել։ Օմբուդսմենի կարծիքով Վատագույն են ու Բարաշենի հոգեբուժական կլինիկան է, բայց խախտումներ եղել են բոլոր տեղերում։
Անհրաժեշտ են հրատապ քայլեր առանձին դեպքերում, իսկ առանձին դեպքերում էլ շարունակել այն դրական նախաձեռնությունները, որ կան, կամ ծրագրերը միջև ավարտին հասցնելը։
Նախորդ տարվա ընթացքում օմբուդսմենի գրասենյակը մշտադիտարկման այցեր է կատարել 8 հոգեբուժական հաստատություններ, նրանցից 3-ը առողջապահության նախարարության վերահսկողության ներքո է, 1-ը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, մյուսները մարզպետարանների։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանը մի քանի անգամ ակնարկել է գազը բարենպաստ պայմաններով Հայաստանին վաճառելու պատրաստակամության մասին։ Հայաստանը, սակայն, նախընտրել է ռուսական տարբերակը։ Որոշ պորձագետներ այդ դիրքորոշման մեջ տեսնում են շահերի բախում, հաշվի առնելով գործող վարչապետի աշխատանքային կենսագրությունը։ Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։
Իրանի իշխանությունները հարվածի տակ են դնում, պատստավկա են անում Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի Հանրապետությանը, երբ ամեն անգամ հայտարարում են, որ պատրաստ են ռուսաստանյան գազից էժան գազ վաճառել Երևանին, սակայն հետո հրաժարվում են նման տարբերակից։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր ՀԿ խորհրդի անդամ Միհրան Հակոբյանը։
Ոչ մենք գործող դեսպանը, նախորդ դեսպանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության, տեսեք ինչ է անում։ Դաշտ են նետում մեսիջ, որ մենք կարող ենք շահավետ պայմաններով գազ մատակա արել, բայց այդ մարդկանց հետ ասում ես, լավ, մի ցենտ պակաս ռուսական գազից դուք կմատակա արեք Հայաստանի, սահման կհասցնեք այդ գազը, ստանում ես դրա ոչ բացասական պատասխան։ Հիմա սա Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության մի բաղկացուցիչ մասն է, կոպիտ ասած, այսպես ժողովրդական խոսքով ասած, պատստավ կային անում Հայաստանի իշխանություններին և Հայաստան պետությանը, իրենց տարածաշրջանային քաղաքական բաղադրիչներից ելնելով։
Ժամանակ առ ժամանակ պաշտոնական Երևանն ու Թեհրանը հանդես են գալիս հայտարարություններով, թե բանակցում են իրանական գազի գնման շուրջ, սակայն արդեն որերորդ տարին է գործընթացը այդ կետից առաջ չի շարժվում։ 2013 թվականի դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևան կատարած պետական այցի արդյունքում Հայաստանի իշխանությունները ռուսաստանյան մոնոպոլիստին Գազպրոմին վաճառեցին հայ-ռուս գազարդում, ներկայում այդ ընկերությունը կոչվում է Գազպրոմ Արմենիա, Հայաստանին պատկանող բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, և Գազպրոմը դարձավ հայաստանյան ընկերության 100%-ի սեփականատերը։ Հայաստանում Իրանի այդ ժամանակվա դեսպան Մոհամադ Ռեիսին այդ գործարքից 4 օր անց դեկտեմբերի 6-ին լրագրողներին հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում գազի գինը, գուցե մի երկիր ինչ-որ մի երկրի 1000 խորանարդ մետրը վաճարի $400, մեկ այլ երկրի ցանկանա վաճարել $100, ասել էր Ռեիսին։
معلوم نیست ما گرونتر میفروشیم چون ما باید اول بیاین سر پای معامله بعدا مشخص میشه که گرونتر میفروشیم
باز چه بود آقای تنگه بلکه مثل بالاتر یه گرزار که بکیرو ماهی نور گرواته برگازه تنگه
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը այսօր ազգային ժողովում վերստին հայտարարեց, Ռուսաստանն է, որ այսօր էլ ամենից էժան գազն է առաջարկում Հայաստանին։
Օթանավակայանից եմ եկել, անկեղծ ասած, վերադարձել եմ Թուրքմենստանից։ Այդ քննարկումները մշտապես գնացել են, գնում են, շարունակվում են և միշտ շարունակվելու են։ Որևէ տեղաշարժ այս պահին չեմ կարող արձանագրել, որովհետև մեզ առաջարկվող գները, գնային առաջարկները չեն մրցունակ չեն այսօր մեր կողմից ստացվող գազի գների հետ։
Ասիկա ֆիքսում ենք, որ Ռուսաստանի կողմից ստացվող գազը ավելի մրցունակ է եւ այլ պայմանների մոտ մենք գազ չունենք
մրցում։ Միանշանակ այո, պարոն Շարմազանը, դուք ճիշտ եք արձանագրում իրավիճակը։
Ես միանշանակ ճիշտ եմ հասկացել ձեր ասածը։
Նախարարին արձագանքեց ելքխմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Այն հարցը, որ թե ինչու է կառավարությունը անվճար տրամադրում մեր խողովակաշարը Գազպրոմին, այստեղ շատ հստակ է, որովհետև վարչապետը Գազպրոմի նախկին աշխատող է, այսինքն շահերի բախում կա, բայց ինչ պետք է անել։ Կամ մյուս հանգամանքը, ասվում է, որ կառավարությունը ասում է, հայտարարում է, որ իրանական գազը ավելի էժան չէ, քան ռուսական գազը, չկա էժան գազի առաջարկություն։ Ես էլ ասում եմ, որ մենք չենք հավատում կառավարության նման հայտարարություններին, որովհետև կոնկրետ այստեղ շահերի խնդիր կա, եւ այն համակարգը, որը ձևավորված է Հայաստանում, այդ համակարգը այդ մարդիկ թույլ չեն տալիս, որ քանդվի, փոփոխվի, որովհետև այդ համակարգի մեջ էլի եմ կրկնում, կա այդ լևի գազերի պատմությունը, այդ լևի գազերի պատմությունով մարդիկ միլիոնատեր են դարձել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Միջդեռ գործող վարչապետը հայտարարում է, որ ապրիլից պատրաստ է շարունակել կառավարության ղեկավարումը, թեպետ նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը նկատել է տվել, որ դեմ չէ ՀԿ-ի կողմից վարչապետ առաջադրվելու տարբերակին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կարեն Կարապետյանը չի հրաժարվում իր խոսքերից, թե պատրաստ է ապրիլին նորից ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ Չնայած Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, որ դեմ չէ հանրապետականի կողմից առաջադրվել վարչապետի թեկնածու։ Փոխարենը Կարապետյանը չի ասում, պատրաստ է արդյոք դառնալ առաջին փոխվարչապետ։ Այսօր խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը Կարեն Կարապետյանին հիշեցրեց մամուլի հրապարակումները, թե շուտով Կարապետյանին առաջին փոխվարչապետի աթոռն է բաժին հասնելու։
Քաղաքական կայունության հարցն է, որ ձեր հարցազրույցում դեկտեմբերի 27-ին ընդունել եք, որ վարչապետի հարցը, քանի որ արկախված է, դա ազդում է նաև բիզնեսի վրա եւ կայունության խնդիր կա, այսինքն սա էլ է ազդեցություն ունենում։ Հիմա ինչ կարծիք եք, քանի որ այս թնջուկը ոնց որ թե ավարտվում է, պարոն վարչապետ, դուք էլ ժամանակին ասել եք, դուք պատրաստ եք վարչապետ աշխատել, հիմա ոնց որ թե արդեն ակնհայտ է, որ դուք առաջին փոխվարչապետն եք աշխատելու։ Հիմա դա կայունացնի բիզնես միջավայրը Հայաստանում, արդեն այդ անորոշությունը կվերանա, կսկսի արդեն տնտեսությունը զարգանալ։
Ես ընդունում եմ փաստը, որ մարդիկ կան, բիզնես կա, որը դրա վրա արձագանքում է։ Ես ասել եմ, որ դա այդպես է, ճիշտ է։ Եվ լիքը մարդ կա, որը դրան արձագանքում է։ Եվ մեր խնդիրն է, որ մենք այնպեսի համակարգ ստեղծենք, որպեսի անձից կախված բիզնեսը շատ արձագանքը, սպասումները կամ համարձակությունը բիզնես անել թե չանել, պակասի, բայց մենք պետք է ֆիքսենք, որ մարդիկ կան, որոնք դրան արձագանքում են։
Շնորհակալություն։
Երկրորդ մասը ո՞րն էր։ Բայց դրա քննարկումը եղել է, որ ասեմ, պատրաստեմ թե չէ։ Հարց եք տվել, պատրաստ եք թե չէ, ասել եմ հա։ Այդ քննարկումը դեռ չկա։ Շնորհակալ եմ։
Հիշեցնենք, ավելի վաղ Կարեն Կարապետյանը մի քանի անգամ շեշտել է, որ դեմ չէ ապրիլից ևս գլխավորել կառավարությունը, միաժամանակ վստահեցնելով, որ Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ պայմանավորվածություն չունի այս հարցում։
Ես հստակ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ։ Ճիշտ է, հիշում եք, իմ աշխատանքը շարունակում եմ, ինչքան որ կարողություն ունեմ այդ աշխատանքին տրամադրելով։ Ինչ եմ ուզում անել, կարող եմ իքիչ ամպա գորգոր հնչի, դրա համար նախապես ներողություն եմ խնդրում, որտեղ առանձնապես շատ կարծում եմ նման բառապաշար չեմ օգտագործում, ծառայել մեր երկրին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք հաստատ կարող ենք լավ երկիր ունենալ։
Կարեն Կարապետյանը վարչապետ նշանակվեց 2016 թվականի սեպտեմբերին, փոխարինելով հրաժարական տված հետագայում էլ հանրապետական կուսակցությունից դուրս եկած Հովիկ Աբրահամյանին։ Պաշտոնը ստանձնելիս Կարապետյանն ասել էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում է։ 1.5 տարի անց այսօր խորհրդարանում վարչապետն ավելի լավատեսական գնահատականներ էր հնչեցնում։
Մենք չենք ասում, որ բոլոր խնդիրները մենք մեր լուծել ենք, բայց ինչ վերաբերում է փոքր միջին բիզնեսը, ինչպես ասեցիք, ինչ ալինում,
շնչահեղձալնում
եւ այլն։
Չի կարողանա։
Համենայն դեպս վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ փոքր միջին բիզնեսը աճել է, եւ մենք կառավարությունով ռեգուլյար բիզնես պայմանների վրա, լավացման վրա, հեշտացման վրա աշխատում ենք։ Մենք հստակ գիտենք ինչն ենք փոխը, մենք հստակ գիտենք մեր փոխածի որ մասն է բերել տնտեսական աճի վրա, եւ իհարկե ես դրան հավատացած եմ, որ յուրաքանչյուր մեր սփյուռքահայության ներկայացուցիչը կարող է մասնաբաժին կազմել եւ մաս կազմել մեր երկրի զարգացման մեջ։
Նոր վարչապետի առաջադրումները ապրիլի 9-ից 16-ն են, Սերժ Սարգսյանը նախորդին հայտարարեց. Եթե ի վերջո որոշենք, որ առաջադրվելու է իմ թեկնածությունը, ապա դա կլինի իմ կողմից մեկ հավելումով, առ այն, որ սահմանադրական լիազորությունների ամբողջական իրականացմանը զուգահեռ, ավելի շատ ժամանակ եմ հատկացնելու երիտասարդ քաղաքական լիդերներին մեր երկրի անցած տարիների երևացող ու չերևացող փորձը փոխանցելու գործին։ Դեռ 2014 թվականին նախաձեռնելով սահմանադրական փոփոխությունները Սարգսյանն ասել էր, որ չի հավակնի վարչապետի աթոռին եւ ավելին վստահություն հայտնել, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավելի իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցյալ տարի խոսել է զինված ուժերի զարգացման 7-ամյա հատուկ ծրագրի անհրաժեշտության մասին անցյալ շաբաթվանից, այն տեղադրված է Պաշտպանության նախարարության կայքում, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությունից 5 ամիս անց Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր, որը համառոտ անդրադառնում է նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջ քաշած ազգբանակ հայեցակարգին, այն անվանելով արդիականացման տեսլական։ Ներկայացնում է միջազգային համագործակցության հեռանկարը, սահմանում առաջիկա 7 տարիների արդիականացման գլխավոր նպատակները։
Այս ճանապարհի մեր ամենակարևոր պրակտիկ քայլերից մեկը զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագրի բարեհաջող իրականացումն է։ Զինված ուժերում ավտոմատ կառավարման համակարգի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ավելի լայն ներդրումը համարում եմ աշխատանքի պարտադիր պայման։
Արդիականացման ծրագրի մի քանի կետերին 27 զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի ընթացքում անդրադարձավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով Հայաստանը պետք է ունենա մրցունակ ռազմաարդյունաբերություն։
Ռազմաարդյունաբերությունը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է։ Հայրենական ռազմաարդյունաբերական արտադրությունը պետք է լինի մրցունակ։ Այս նպատակով պետք է ստեղծվեն որակական և գնային առումով հենց այդպիսի նմուշներ, ստեղծելով նախադրյալներ նաև արտահանման համար։ Մեր նպատակն է, որ ռազմական արդյունաբերությունը դառնա ոչ միայն մեր զինված ուժերի կարևորագույն մատակարարներից, այլև երկրի տնտեսության կարևոր շարժիչ ուժերից մեկ։
Զինված ուժերի արդիականացման 17 էջանոց ծրագրում բացի ընդհանուր դրույթներից, որպես ավելի կոնկրետ նպատակներ սահմանվում են մարտական հնակետերի լրացուցիչ կահավորումը, տեղեկատվական ժամանակակից համակարգի ներդրումը, ռազմական կրթության համակարգի բարեփոխումը, քայլեր պատերազմի էկոնոմիկայի զարգացման ուղղությամբ, բազմակողմանի միջազգային համագործակցություն եւ այլն։ Սակայն ըստ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանի, արդիականացման ծրագիրն ընդհանուր առմամբ չի բացում փակագծերն ու հստակեցնում, թե որոնք են լինելու Հայաստանի գործնական քայլերն ու դրանց հաջորդականությունը ժամանակակից սպառազինություն, ռազմական արդյունաբերություն ստեղծելու կամ, ինչպես նշել է Սերժ Սարգսյանը, 7 տարի հետո որակական նոր բացառիկ մակարդակի զինված ուժեր ունենալու ուղղությամբ։
Որն է այն ժամանակակից բանակի սպառազինությունը, որ մենք պետք է ունենանք եւ ինչ միջոցներով է սպասաթղթի տակ, պետք է ամենակարևոր բանը դերված լինի։ Ինչքան փողածացվելու բանակի արդյունքանում ասել այդ հաշվարկները կան, կադրերի պատրաստում, սպառազինության ձեռքբերում, բանակի կառույցների վերանայում, բնականաբար ժամանակակից բանակը դա ավելի շատ տեխնիկական, ավելի արդյական հնարավորություններ են։ Մենք այդ հնարավորությունների փողով ենք այսօր բյուջեին։
Ապրիլյան պատերազմից հետո ակնհայտ է, որ հակառակորդը տիրապետում ու կիրառում է տեխնոլոգիական զինատեսակներ, իսկ հայկական բանակում բարդ տեխնոլոգիական միջոցներ օգտագործելու եւ առավելևս ստեղծելու համար նախանրաժեշտ է կտրուկ բարեփոխել եւ նոր ներդրումներ անել կրթական համակարգում, վստահ է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ղեկավար Կարեն Վարդանյանը։
Գործիքները բարձր տեխնոլոգիաները կանեն եւ պահանջում են խիստ բարձր բնագիտական գիտելիքներ եւ հմտություններ։ Եթե դրանք չկան, մնացածը սաղ հեքիաթ է, այսինքն մենք ահամ ադրբեջանցի չենք, որ մի հատ անտաճ ու թրջող սալ կառնենք, քշողին էլ հետը բերենք Իսրայելից, հա, ուրեմն անպատասխան մեր զինվորը, մեր սպան պետքա շատ բարձր տեխնոլոգիական պատրաստականություն ունենան։
Կարեն Վարդանյանը կարծում է, Հայաստանն ունի ներուժ ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնելու համար, սակայն ըստ նրա, չնայած անգամ զինված ուժերի արդիականացման ծրագրին, միևնույնն է, կառավարությունում չեն գիտակցում դրա հրատապությունը, քանի որ կրճատում են գիտությանն ու կրթությանը հատկացվող միջոցները։ Օրինակ 2018-ի բյուջեով նախորդ տարվա համեմատ կրթության ոլորտին կհատկացվի 600 միլիոն դրամով պակաս ֆինանսավորում, գիտությանը 1 միլիոնով պակաս։ Ըստ առաջի կատարիների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի այս միտումը պահպանվելու է։
Կառավարությունը կրճատում է կրթական ծախսերը իջնում է կրթական որակը, իջեցնում է կրթական որակը, թե համալսարաններում, թե հանրակրթական, իսկ ես փաստաթուղթը պահանջում է հակառակը, կրթական ծախսերի ավելացում, կրթական մակարդակի ավելացում։
Բացի այդ, Կարեն Վարդանյանը նկատում է, պատերազմի էկոնոմիկա ստեղծելու մասին խոսող կառավարությունը Հայաստանում ամենաբարձրահարկում է բարձր վաստակող, հետևաբար բարձրակարգ ինժեներներին, նրանց դրդելով արտագաղթել
36% մենակ նրանց եկամտահարկն է, չեմ ասում սոցիալական այդ կեսաթոշակային վճարումները եւ այլը, կառավարությունը պետքա կողմնորոշվի, ինքը ուզում է այդ մարդկանց վրա հենվել, թե ուզում է այդ մարդկանց կթել։ Երբ որ ինքը կողմնորոշվի, նոր մենք այդ տեքստը կամ կհավատան, կամ չենք հավատա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը արևմուտքի լիդերը վերջապես շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտինին վերընտրվելու առիթով։ Դա շատ կարևոր էր Մոսկվայի համար, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
3 մարտի 29-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջապես զանգել եւ շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մարտի 18-ին նախագահական ընտրություններում գրած հաղթանակի համար։ Ընդ որում The Washington Post-ն այսօր գրել է, որ Թրամփի օգնականները խորհուրդ էին տալիս նրան չշնորհավորել Պուտինին։ Հեռախոսազրույցից առաջ նրա օգնականները սեղանին են դրել մեծ տարերով գրված «Մի շնորհավորեք» երկտող։ Թրամփը, սակայն, կամ չի տեսել այդ գրառումը, կամ գերադասել է չհետևել խորհրդին։ Հեռախոսազրույցից հետո Թրամփը հայտարարել է, որ շատ լավ հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։
So I think probably we'll be seeing President Putin in the not too distant future.
Կարծում եմ, մոտ ապագայում մենք կհանդիպենք սպառազինության մրցավազքը քննարկելու համար։ Թրամփը ընդգծել է, որ Պուտինը ընտրություններից հետո անմիջապես հայտարարել է մրցավազքը կրճատելու անհրաժեշտության մասին։ Սրա հետ մեկտեղ ԱՄՆ նախագահը երեկ նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն կազմում է $700 միլիարդ, և ԱՄՆ-ն այսօր ցանկացած երկրից ուժեղ է սպառազինության առումով, և ինքը որպես ԱՄՆ նախագահ թույլ չի տա, որ որևէ այլ երկիր նույնիսկ հավասարվի ԱՄՆ հետ ռազմական հզորության հարցում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի այս տարվա ռազմական բյուջեն $49 միլիարդ է։ Թրամփի զանգի մասին առաջինն իհարկե Կրեմլինն է հայտարարել։ Մինչև Թրամփի զանգելը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հանգստացնում էր լրագրողներին, թե դեռ ժամանակ կա։ Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո Կրեմլը մամուլի հաղորդագրություն է տարածել, որում նախնշված է, որ ԱՄՆ նախագահը շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահին, և որ հեռախոսազրույցի ժամանակ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են սիրիական և ուկրաինական ճգնաժամերը, իրավիճակը կորեական թերակղզում, երկկողմ շփումների զարգացման և ահաբեկչության դեմ միասին պայքարի անհրաժեշտությունը։ Կրեմլը նաև ընդգծել է, որ երկու երկրների ղեկավարները հատուկ ուշադրություն են դարձրել Պուտին-Թրամփ հնարավոր հանդիպման հետ կապված հարցերին, թե երբ և որտեղ կարող են երկու նախագահները հանդիպել։ Ոչ Սպիտակ տունը, ոչ էլ Կրեմլը չեն հայտնում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր երեկվա հեռախոսազրույցի որոշ մանրամասներ է հայտնել։ Մասնավորապես ասել է, թե կոնկրետ պայմանավորվածություն, որտեղ և երբ կարող է նման հանդիպում կայանալ, չկա։ Պեսկովը հավելել է, նախագահները պայմանավորվել են հանձնարարել արտաքին գործերի նախարարներին նման հանդիպման նախապատրաստման աշխատանքներ սկսել։ Պեսկովի փոխանցմամբ երկու նախագահներն էլ համաձայնել են այն մտքի հետ, որ ոչ ԱՄՆ, ոչ էլ Ռուսաստանի համար սպառազինության մրցավազքը ցանկալի չէ։ Սրա հետ մեկտեղ Պեսկովի խոսքով Կրեմլում հետևություն են արել, որ Վաշինգտոնը լսել է Պուտինի մարտի 1-ի դաշնային խորհրդի ուղերձը, որի ժամանակ, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը մոտ 1 ժամ Ռուսաստանի նոր միջուկային անխոցելի հրթիրների մասին տեսահոլովակներ և անիմացիոն ֆիլմեր է ցուցադրել։ Հիշեցնեմ, Թրամփի ընտրվելուց հետո ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահները 2 անգամ են հանդիպել։ Անցած տարի հուլիսին Թրամփն ու Պուտինը հանդիպել են մեծ 22-ի գագաթնաժողովի ժամանակ Համբուրգում, և նոյեմբերին նրանք կարճ ոտքի վրա հանդիպում են ունեցել Վիետնամում անցկացված ասիական խաղաղօվկիանոսյան համագործակցության համաժողովի շրջանակներում։ Թրամփի շնորհավորանքը Պուտինին 3 դարձել էր ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունների քաղաքական թոքշոուների հիմնական թեման։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավանդապաշտ ներկայացող մի խումբ ակտիվիստների Վրաստանում չափազանց զայրացրել է հեռուստահաղորդավարի մի անհաջող մեկնաբանություն, բարեբախտաբար դրա հետևանքով Շարլի Էբդոյի կրկնություն չի եղել, բայց սկանդալ, որը նաև քաղաքական աստառ ունի, եղել է, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանում կրոնական հողի վրա հերթական սկանդալն է ծագել այս անգամ ընդդիմադիր ռուս ԹԱՎ-ի երկու հեռուստաընկերության շուրջ։ Վրացական քայլերտ ազգայնական շարժման ակտիվիստները, որոնք ներկայանում են որպես ավանդական արժեքների պաշտպաններ, հեռուստաընկերության շենքի մուտքի մոտ անկարգություններ են հրահրել, թիրախավորելով մի խումբ լրագրողների։ Հեռուստաեթերում հնչած Հիսուս Քրիստոսին վերաբերող հումորից վրդովված ազգայնական ակտիվիստները պնդել են, որ միջոցը վիրավորել է իրենց կրոնական զգացմունքները։
Ես ո Քրիստեմ դիդի շեցտոմա դա ուշա, ոդեսաց սակադագեբլատ 2000-ից լիսցին Իսրայելში մովիդա։
Հիսուս Քրիստոսը մեծ սխալ է գործել, երբ 2000 տարի առաջ եկել է Իսրայել քարոզելու, նա պետք է մի քանի տարի անց գար աջարիա, որտեղ նրան չէին խաչի, քանի որ վրացական այդ շրջանում պարզապես ծառ չկա խաչ սարքելու համար։
Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության եթերում ասել էր հաղորդավար Գյորգի Գաբունյան, ներկայացնելով մի ռեպորտաժ այն մասին, թե ինչպես է մեջբերում վրաց օլիգարխ Բիդզինա Իվանիշվիլին նշված տարածքի ծառերը տեղափոխում իր այգի։ Խոսքը Վրաստանի նախկին վարչապետ իշխող կուսակցության փաստացի առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլիի մասին է, ով վերջին տարիներին քաղաքական դաշտը կառավարելուն զուգահեռ շատ վրացիների պնդմամբ կառավարում է նաև բնությունը։ Իվանիշվիլին իր առանձնատներից մեկի մերձակայքում դենդրոպարկ է կառուցում, որտեղ Վրաստանի տարբեր հատվածներից հսկայական դարավոր ծառեր են տեղափոխվում և տնկվում։ Մի քանի տասնյակ տոննա կշռող ծառերը տեղափոխվում են հիմնականում ծովային ճանապարհով։ Վրացական երազանքի առաջնորդ է այս հազվագյուտ նախասիրությունը, հաճախ է հայտնվում երկրի լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ ԶԼՄ-ները նշում են, թե Իվանիշվիլին երկրի ենթակառուցվածքները ծառայեցնում է իր ծառասիրությանը։ Ռուստավի երկուսի հեռուստահաղորդավարի սրամտությունից զայրացած վրացական քայլերթի ակտիվիստները հաղորդման հարձակումից անմիջապես հետո ներխուժել են հեռուստաընկերության բակ, շրջափակել են Գաբունյայի ավտոմեքենան և հարվածներ հասցնելով մեքենայի ապակիներին պահանջել ներողություն խնդրել։ Բախումների հետևանքով տուժել է հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը, հարձակման մասնակիցներից 6-ը ձերբակալվել է։ Հեռուստաընկերությունը լրագրողների վրա հարձակումը որակել է խոսքի ազատության ոտնահարում և նույն ժամանակ ներողություն խնդրելով Քրիստոսին վերաբերող արտահայտությունների համար։ Վրացական քայլերթը վերջին տարիներին պարբերաբար հանրության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում իր ագրեսիվ հակաարևմտյան կոչերով։ Ազգայնական շարժման ակտիվիստները Վրաստանի տարբեր քաղաքներում ակցիաներ են կազմակերպում ապօրինի միգրացիայի դեմ, նաև պահանջում են ձերբակալել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Սակայն, ինչպես նկատում է մի շարք իրավապաշտպաններ, նրանք երբեք չեն անդրադառնում Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի խնդիրներին, ինչը շատերին հարկադրում է ենթադրել, որ այդ շարժումը ռուսամետը ավելին ֆինանսավորվում է Կրեմլից։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Սիրիա, Անկարան հայտնել է Աֆրինը գրավելու մասին, հիմա էլ երևի ախորժակը բացվել է, թուրքերը ցանկանում են ներխուժել Մամբիջ, բայց այստեղ մի լուրջ խոչընդոտ կա, այնտեղ ամերիկացիներ են, ինչ անել, այս զարգացումներին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները Մամբիջի շուրջ համաձայնության չեն հասել, բայց փոխմբռնման են եկել։ Ձևակերպել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ասելով, որ աշխատանքային խումբը ճանապարհային քարտեզ է մշակել, որը եթե ամերիկյան կողմն ընդունի, ապա արդեն կարելի է ասել, որ համաձայնությունը ձեռք է բերվել։ Նրա խոսքերով, ըստ այդ ճանապարհային քարտեզի, Սիրիայի քրդական ժողովրդական պաշտպանական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Մամբիջից, թուրքերը և ամերիկացիները պետք է հետևեն այդ գործողությանը։ Անկարան չի պահանջում, որ Մամբիջում գտնվող ամերիկյան զորախմբերը դուրս բերվեն։ Անցած կիրակի քրդաբնակ Աֆրին քաղաքը գրավելուց հետո Թուրքիան հիմա առաջ է քաշում Աֆրինից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մամբիջի հարցը։ Նրա խոսքերով Մամբիջով եւս չեն սահմանափակվելու, հերթը հասնելու է քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող մյուս բնակավայրերին։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին Անկարան ահաբեկչական կազմավորում է որակում, պնդելով, որ նրանք աղերսվում են Թուրքիայի մարգելված քրդական աշխատավորական կուսակցությանը։ ԱՄՆ-ն աջակցում է քրդական ջոկատներին իսլամական պետության ահաբեկչական կազմավորումների դեմ պայքարում, բայց քրդերի հարցում Անկարան կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերում միջև վերջ պնդելով պաշտպանելով իր շահերը։ Թուրքիան միշտ պնդում էր, որ չի հանդուրժի քրդերի ամրապնդումը Եփրատի արևելյան ափին։ Մամբիջը Եփրատից արևելք ընկած շրջանի խոշոր բնակավայրն է։ Այս տարվա հունվարի վերջերին թուրքական բանակը մտավ Սիրիայի հյուսիս-արևմտյան շրջաններ, ձիթենու ճուղ կոչվող ռազմական այդ գործողության նպատակը Սիրիայի հյուսիս-արևմտյան շրջանները քրդական ջոկատների վերահսկողությունից ազատելն է։ ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղը Ռեքս Թիլերսոնի Անկարա կատարած այցելության ժամանակ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ կուտակված հարցերը քննարկելու նպատակով Վաշինգտոնում հանդիպեն երկու երկրների աշխատանքային խմբերը։ Նրա պաշտոնակությունից հետո թուրք-ամերիկյան բանակցությունները հնարավոր է հետաձգվեն, այս մասին օրերս ասել էր Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Բայց Անկարան հուսով է, որ պետքարտուղարի պաշտոնում Մայք Փոմպեոյի կոնգրեսի կողմից հաստատումից հետո թուրք-ամերիկյան բանակցությունները կշարունակվեն նախկին հունով։ Այսօրվա ասուլիսում Չավուշօղլուն Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է նախկին խոստումները չկատարելու մեջ։ Նրա խոսքերով դեռ 2016-ին ԱՄՆ-ն խոստացել էր, որ քրդական ջոկատները դուրս կգան Մամբիջից, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Դա նշանակում է ԱՄՆ-ն չի կատարել իր խոստումը, ասել է Չավուշօղլուն։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ելույթ ունենալով Անկարայում ասել է, թե կանգ չեն առնի, քանի դեռ չեն ոչնչացրել սահմանի մյուս կողմից եկող սպառնալիքները։ «Մենք արդեն կանգնել ենք այդ ճանապարհին, եւ ոչ ոք մեզ չի կանգնեցնի»,» հայտարարել է Էրդողանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին արվեստ 3 հոբելաներ նկարիչ Ռանց Ստեփանյանի 100-ամյակ այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Մարտի 20-ը արմատներով Ղարաբաղցի ծննդով Ալեքսանդրապոլից ներկայիս Գյումրիից հայ դասական գեղանկարիչ Ռանց Ստեփանյանի ծննդյան օրն է։ Այսօր լրանում է գեղանկարչի 100-ամյա հոբելյանը։ Գեղանկարիչը 3000-ից ավել կտավների հեղինակ է։ Մասնագիտական կրթությունը ստացել է նախ Երևանում, հետո շարունակել Ռիգայում։ Իր ստեղծագործական ուղղընթացքում ստեղծել է ժամանակի լավագույն արվեստագետների ու մտավորականների դիմանկարները։ Հեղինակ է նաև բազմաթիվ նատյուրմորտների թեմատիկ կոմպոզիցիաների, որոնց թվում և 1949 թվականին արված հանրահայտ «Հայերի գաղթը» ստեղծագործությունը, նվիրված Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Այս ստեղծագործությունը պահպանվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Ստալինյան բռնապետության այդ սոսկալի տարիներին, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր գեղանկարչի որդին Արշակ Ստեփանյանը, այդ մասին բարձրաձայնելն իսկ կարող էր մի ողջ կյանք արժանալ։
Երբ որ 1949 թվականին նկարեց «Հայերի գաղթը», Երվանդ Քոչարը ասաց, որ այդ տղասից քեզ քաղաքական աստար կտան, կմեղադրեն նացիոնալիզմի մեջ, նկարի անունը փոխի։ Եվ դենց հայրս լսելով Քոչարին, որպես ավելի փորձառու արվեստագետ, ավելի կյանքտեսած, նկարը անվանեցին գաղթականներ։ Հետո վերջերս ես Փարավոր Միրզյանին խնդրեցի, որ ինքը պատկերասրահի տնօրենն էր, ասի, որ իր ձեռքով գրածը «Հայերի գաղթը»։ Ասաց, հարց չկա։ Ինչ ես էլ տվես նկարը, ամենչապես նայեցին մասնագետները, տեսան, որ իրոք իր ձեռագրով, ինչպես որ նկարիչը ուրեմն անվանումն է նկարը, որտեվ Ստալինի կենդանության ուրեմն դա հերոսություն էր։
Իր ժամանակին Հակոբ Կոջյանը գրել է Հրանտ Ստեփանյանի ստեղծագործության մասին, շեշտելով, որ նրա բնանկարները, դիմանկարները և թեմատիկ ստեղծագործությունները նրա պատկերավոր մտածողության անսպառ ունակության ապացույցներ են։ Տեսք Մարտիրոս Սարյանի խոսքով էլ Հրանտ Ստեփանյանի ստեղծագործությունները պատիվ են բերում ոչ միայն հայ ժողովրդին։ Սիլվա Կապուտիկյանի համոզմամբ էլ Հրանտ Ստեփանյանը 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ նկարիչների աստղաբույլի ամենավառ աստղերից մեկն է։ Գեղանկարչի ստեղծագործությունները պահպանվում են թեմայրա քաղաքի և ալքաղաքների ցուցասրահներում, նրա շատ ու շատ աշխատանքներ ցուցադրված են ռուսական, արտասամանյան, ալ երկրների թանգարաններում։ Նրա աշխատանքների մի մասն էլ ցուցադրվում է իհարկե նաև ազգային պատկերասրահում, որտեղ սակայն այս տարի նախատեսված չէ հոբելանական ցուցահանդես բացել։ Գեղանկարչի որդին գերադասել է այլ կերպ նշանավորել հոբելանական այս տարի, քանի որ ասում էր.
Ցուցահանդեսը բացում են, մի քանի լրագրողներ գալիս են նկարում, մի քանի 1.5 ռոպեանոց ինչ որ եթերում գնում է ինֆորմացիա, որ բացվեց էս ինչի ցուցահանդեսը, եւ դրանով ուրեմն ավարտվեց։
Իսկ դուք
այդ պատճառով հրաժարվեցիք։ Ես այդ պատճառով չուզեցա, հա, մտածելով, որ դա ավելի լավ ալբոմ գիրք հրատարակել, դա ավելի եւ տարածել, դա ավելի մեծ ուրեմն կունենա էֆեկտ, տենց ասեմ, ազդեցություն, քան ասենք թե ցուցահանդեսը, դա իմ կարծիքն ազնական։ 16 թվականին ուրեմն հանդիպեցի նախարար պարոն Արմեն Ամիրյանին, Եվ ուրեմն խնդրեցի, որ շատ մեծ բաներ ասեցի, ես պահանջներ չունեմ, առանձնապես ցուցահանդես, ինչ որ տենց միջազգային տենց ինչ որ բարձր մակարդակներ բաներ, որտեղ ինքներ շատ կյանքում համեստ էր, չէր սիրում իր մասին խոսեն, ասում էր իմ մասին, ասում էր, խոսում է իմ գործերը, իմ աշխատանքները։ Եվ ասում էր, ես չեմ ընդունում, երբ որ կառավարությունը պարգևներով կամ ինչ որ ձևերով ուրեմն գնահատում այս նկարիչին կամ այն երաժիշտին կամ այն երգչին արվեստագետին, ասում է, նրանց պիտի գնահատի ժողովուրդը։
Գեղանկարիչն առաջին անհատականը բացել է 1973 թվականին, մինչ այդ ցուցադրվել է այլ պատկերահանդեսներում։ Շատ մտերիմ է եղել թե իր գործընկերների, թե արվեստի այլ ճյուղերի ներկայացուցիչների հետ։ Ուշագրավ է, որ Հրանտ Ստեփանյանը երկու որդիներին էլ խորհրդի տվել գեղանկարչությամբ զբաղվել։
Արվեստի միջակայքներ չի սիրում, եւ դուսամբղվում միջակայքը, ընդհանրապես հասարակության կողմից դուսամբղվում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։